ՎՄ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Հնդիկ մեծագույն ջութակահար Նեյդանը հինդու թերթում գրել է. Հովանեսը հեշտությամբ, զգայնությամբ ու արվեստով կառուցել ու զարգացրել է Դհավալամբարին, ոգեկոչելով դրա մեջ իր մեղեդիների ողջ խոհական աղերսական բնույթը։ Բնության երևույթների նկարագրական բնույթը հնդկական նվագարանների արտահայտչական հնարավորություններով վկայում է ստեղծագործողի հնարամտությունն ու վարպետությունը, կյանքի և արվեստի մեջ համամարդկային, համընդհանուր մտածողության նոր դարաշրջանի սկիզբը, առանձնապես հաջող է արտացոլված երաժշտական ձևի այդ հույժ հաջողված, թեկուզ և միայն առաջին նախնական փորձերում։ Ինչպես տեսնում ենք, նույն նպատակին հայ ռահվիրաները Արամ Խաչատրյանը և Ալան Հովանեսը հասել են տարբեր ուղիներով, ինչը առավել հարստացրել է համաշխարհային արվեստը։ Ըստ Գարեգին Նժդեհի, հայկական հնագույն երգերում ամփոփված վեհ գաղափարների վերարձարծումը և տարածումը հայ մտավորականության կողմից ոչ միայն հայկական, հայրենասիրական, այլև համամարդկային պարտականություն է, և այդ պարտականությունը իր վրա են վերցրել թե Արամ Խաչատրյանը, թե Ալան Հովանեսը։ Ինչպես կանաչ դաշտը, մարգագետինները, գունավոր երփներանք ծաղիկներով, այնպես էլ հայկական ժողովրդական, հոգևոր և գուսանական երգերի հնչերանգները զարդարում են Ալան Հովանեսի ստեղծագործությունները։ Նշենք մի քանիսը. Ջութակի և դաշնամուրի համար գրված մանրանվակներում տեսիլվում են «Մաչկալ» երգի դարձվածները, ինչպես Խաչատրյանի «Ջութակի և դաշնամուրի» երգ պոեմում, Ալանի «Շատախ» պիեսում դաշնամուրի ռեպետիցիաները, այսինքն նույն հնչյունի կրկնությունները, նմանակում են թարի հնչողությունը։ Ջութակի և դաշնամուրի համար գրված «Օրորը» պարզապես զուտ հայեցի ստեղծագործություն է, իսկ Ջութակի երկրորդ կոնցերտում նկատվում են «Վանա», «Ավետիս», «Հանոր» և այլ երգերի ինտոնացիաները։ Լուսածակ երկում զգացվում է Կոմիտասի դաշնամուրային գործերի ազդեցությունը, որոնցում Կոմիտասը նշել է «Թարի և դափի ոճով, փողի և թմբուկի ոճով, նայի և թարի ոճով» և այլն։ Ծաղկող դեղցենի երկում ճապոնական խաղիկներին միահյուսվում է «Քոչարի» պարի դարձվածը, որը հնչում է նաև Սուրբ Վարդան սիմֆոնիայում։ «Լույսի քաղաքը» սիմֆոնիայում փայլատակում է Հոյ Նազան երգի մի դարձվածը։ «Հին ծառը» կվարտետում յուրօրինակ մի թեմա է հնչում, որի սկիզբը թվում է չինական, իսկ վերջը հայկական։ Դեռ ավելին, «Լույսի քաղաքը» սիմֆոնիայի երրորդ մասի փոքր ֆլեյտայի թեման ձուլված է չինական, հայկական և իսպանական հնչերանգներից, իսկ այս մեղեդու նվագակցությունը թվում է, թե բոլերոյի ազդեցությունն է կրել։ Այս անցուդարձը հիշեցնում է Նեցկե կոչված մանրաքանդակի մետամորֆոզները, և զարմանալի չէ, քանզի Ալան Հովանեսը այնքան զգայուն է, որ, ինչպես Ռագայի մեծ վարպետները կասեին, նա կարող է լսել, տեսնել հնչյունի հակառակ երեսը։ Այս ներթափանցության շնորհիվ է, որ նա կարողանում է ընդհանրություններ բացահայտել հայկական, հնդկական և այլ երաժշտության միջև։ Նա լավագույնս կարող է միացնել հնագույն հոգևոր երաժշտությունը խիստ ժամանակակից երաժշտության հետ, գրել է New York Journal American Third-ը։ Ինչ վերաբերում է Ալան Հովանեսի զուտ հայկական բնույթի գործերին, ապա կարելի է նշել նրա երգերը և խմբերքերը. «Արարատը» Ավետիք Իսահակյանի խոսքերով, «Յառնազանի» համաստեղի խոսքերով, «Վասպուրականը» երգեր գրված Վիլյամ Սարոյանի խոսքերով և այլն։ Այս երկերը և առհասարակ Ալան Հովանեսի ամբողջ ժառանգությունը կարոտ են լուրջ մանրակրկիտ ուսումնասիրության և անաչառ գնահատականի, մանավանդ որ նրա արվեստը եզակի է իր տեսակում։ Իսկ դա նշանակում է բացահայտել, հետազոտել Հովանեսի երաժշտությունը սնող ակունքները, մշակույթները, ավանդույթները։ Օրինակ 1965 թվականի փետրվարի 2-ին The Oregon Journal Third-ը գրել է. «Հովանեսը ոչ միայն կոմպոզիցիայի վարպետ է և գիտի նվագախումբը, այլև իր հույզերը փոխանցում է երաժշտությանը. Նրա երաժշտության մասամբ թախծոտ երանգը պետք է վերագրել երգահանի հայկական ժառանգությանը». Փաստորեն, ըստ ամերիկացի քննադատի, հայը և թախիցը հոմանիշներ են։ Հավանաբար նա տեղյակ էր հայոց ճակատագրից, ցեղասպանությունից։ Հիրավի Ալլան Հովհաննեսը արդեն աշխարհին նայում էր հայի աչքերով, հայի գիտակցությամբ։ Այդպես էլ ժամանակին նա նկարագրել է իր տեսածը օդանավից։ «Հրաշք պատահեց», գրում է նա. «Դեպի հյուսիս մի բարձր ձյունակերտ հրաշք, մեծ մասիսը. Ես գիտեի, որ բոլոր հայերն ու բոլոր բանաստեղծները ողբացել են այս երկու սուրբ գագաթների խորանի վրա. Եվ արևածագի երկվորյակ լուսե գագաթները զույգ պահակների նման հսկում են իր սրտին հնգչող բանալիճը, որ կարծես ծովացել է Հայաստանի կորած փառքի համար հեղած արցունքներից». Ալլան Հովհաննեսի այս խոսքերը առավել ևս արժեքավոր են, քանզի դրանք բացահայտում են իր իսկ երաժշտության շարժառիթները և բանաստեղծական ենթատեքստը։ Կարող է հարց ծագել, իսկ որտեղից է բխում նրա բազում գործերից ճառագող անամպ բերկրանքը։ Նախ Ալլանը լավատես էր, բացի այդ, նա էլ կարող էր Գարսիա Լորկայի պես ասել, ամենատխուր ուրախությունը բանաստեղծ լինելն է։ Եվ քանի որ հնդկական ռագան ևս սնուցել է Ալլան Հովհաննեսի արվեստը, ուստի տեղին են Մենոնի հետևյալ խոսքերը. «Երաժշտությունը հոգևոր կրոն է, իրականությունը նուրբ ըմբռնելու մի հոգեվիճակ, բերկրանքի սքնչացման ու զարմանքի մի վիճակ». Եվ ինչպես Վոլֆգանգ Գյոթեն, Ալլան Հովհաննեսը ևս ուրախությամբ կապում էր արևմուտքը և արևելքը։ Նույն զգացողությամբ կոմպոզիտորը վերաբերվել է նվագարանների նրբերանգներին. Սաքսոֆոնը մերթ նմանակում է դուդուկին, մերթ հնդկական շենայի նվագարանին, չինական տամտամի, մեծ թմբուկի, զանգերի, զանգակների միապաղաղ ռիթմը հիշեցնում է բուդդայական տաճարներում կատարվող արարողությունները. Իսկ տավիղը, լարայինների պիցիկատոները, կսմիտները նմանակում են հնդկական թամպուրին, որի մասին երգիչ Ֆայազ Խանը ասել է. «Դա նվագարան չէ, այլ պարզապես իմ մայրն է. Մի բացառիկ նվագարան, որի հիմնական և դրանց արձագանքող լարերից հոսող հնչյունները պարուրում են երգը, յուրովի շողարցակում հնչյունների խորքից». Անշուշտ նշվածով չեն սպառվում այն աղբյուրները, որոնց ազդեցությունները կրել է Ալլան Հովհաննեսը։ Կոմպոզիտորը կիրառել է նաև 20-րդ դարում բյուրեղացված բազում արտահայտչամիջոցներ։ Օրինակ, «Կլաստեր» կոչվածը, որ նշանակում է մի խումբ հարակից հնչյունների համընթաց հոց հնչողությունը, կամ, ինչպես կոմպոզիտորն է ասում, «Ազատ դժոցը»։ Դա այն է, երբ նույն մեղեդիական դարձվածը միաժամանակ կատարում են տարբեր նվագարաններ, բայց տարբեր տեմպերում։ Արդյունքում, ասես, երաժշտական մի անպամածություն է գոյանում ու անհայտանում։ Հնարանքներից մեկն էլ սահող պիցիկատոն է, երբ կսմիթից հետո հնչյունը տեղից սահում է դեպի վերջին հնչյունը և մարում։ Դա հատկապես լավ է լսվում բասերում։ Նշենք նաև ալիատորիկայի սկզբունքը, երբ կոմպոզիցիան կամ մի մասը հորինվում է պատահականության հիման վրա, հնչյունների պատահական կոմբինացիաների, զուգորդումների եղանակով։ Դժվար է պատկերացնել մի կոմպոզիտորի, ով 20-րդ դարում կերտել է սիմֆոնիաներ և իմանալով Պրոկովյևի, Շոստակովիչի, Խաչատրյանի, Ստրավինսկու մասին չի ուսումնասիրել նրանց արվեստը, բացառություն չէ և Ալլան Հովհաննեսը։ Մանավանդ քննադատները բազմիցս նշել են նվագախմբին տիրապետելու նրա վարպետությունը։ Պատահական չէ, որ Ալլանի մեծակերտ գործերում տեսիլվում է Շոստակովիչի ազդեցությունը, հատկապես նրա վերջին 15-րդ սիմֆոնիայի։ Շոստակովիչի այս սիմֆոնիան բազմավոչության կատարելատիպ է։ Ի տարբերություն Ալլան Հովհաննեսի, Շոստակովիչը իր երաժշտությանը միաձուլել է նույն քաղաքակրթությանը պատկանող հեղինակներ՝ Ռոսինի, Վագների երաժշտությունը։ Այդուհանդերձ, Ալլան Հովհաննեսի արվեստում նկատվում է հիշյալ սիմֆոնիայի գործիքավորման ազդեցությունը, հատկապես հարվածայինների և փողայինների։ Ոմանք կարող են պնդել, թե Շոստակովիչի 15-րդ սիմֆոնիայի վերջաբանում, որը արտացոլում է հավերժությունը, կարելի է նկատել հնդկական ռագայի ազդեցությունը։ Ինչ խոսք դժվար կլինի հերքել նման վարկածը, քանզի ամենայն հավանականությամբ հանճարեղ սիթարահար Ռավի, Շանկարի լեգենդար ելույթները Մոսկվայում պիտի որ արժանացած լինեին Շոստակովիչի ուշադրությանը։ Ամփոփելով Ալան Հովանեսի արվեստի վերաբերյալ մեր թրուցիկ դիտարկումները, այսպես ասած առաջին ընթերցմամբ, նշենք, որ դրանք ինչ-որ չափով կարող են նկատվել որպես սուբյեկտիվ տպավորություններ. Եվ դա բնական է, երբ խոսքը ամենաանձնական արվեստի մասին է, որի ընկալումը կախված է նաև անհատի գեղագիտական ճաշակից ու կենսափորձից։ Այսպես, օրինակ, մեր վերոհիշյալ այն մտքին, թե Ալան Հովանեսը քիչ է օգտվել պաուզաներից, լրությունից, կարելի է հակադրել հենց կոմպոզիտորի մտքերը պաուզաների մասին։ Ավասիկ Սիցիլիա Բրուտյանը փոխանցում է. Հովանեսը հսկայական նշանակություն է տալիս հնչող նոտաների մեջ ամփոփվող կամ նրանց ետևում թաքնված ու չլսվող նոտաներին։ Նա գտնում է, որ հնչող նոտաները չլսվողների զարդաքանդակներն են միայն, որ ողջ հնչող երաժշտության մեջ ամփոփված է, կա, գոյություն ունի չհնչող երաժշտությունը։ Չլսվող, չհնչող այդ երաժշտությունը բացառիկ կարևոր է, էական, ինչպես և չհնչող ինտերվալները։ Անշուշտ դա այդպես է, սակայն մեզ հայտնի գործերում պաուզաները այդչափ չեն ընդգծվում, մանավանդ եթե հաշվի առնենք այն, որ Հովանեսը ստեղծագործել է Անտոն Վեբերնի դարաշրջանում, մի կոմպոզիտոր, ում պուանտուրիստական երաժշտությունը համարում են լռություն, պաուզաներ շրջապատված հնչյուններով։ Ավելորդ չէ մտաբերել նաև Ալանի մտերիմ համախոհ Ջոն Քեյջին, ում ստեղծագործական սկզբունքները ևս բխում են ձեն բուդդիզմի փիլիսոփայությունից, որին բնորոշ են պարադոքսը, ինտուիցիայի պայծառացումները, լռության խորհուրդը։ Հատկանշական է Քեյջի 4:33 գործը, որի ընթացքում դաշնակահարը լռում է և չդիպչելով դաշնամուրի ստեղներին հեռանում է բեմից։ Այս մեդիտացիան մի հզոր ընդվզում է 20-րդ դարի կործանարար աղմուկի հանդեպ։ Ալան Հովանեսը Ամերիկայի ամենաբեղմնավոր կոմպոզիտորներից մեկն էր, և դա այն պարագայում, երբ նա իր բյուրավոր գործերից մոտ 1000-ը ոչնչացրել էր։ Իդեպ, այս փաստի վերաբերյալ գոյություն ունեն տարբեր վարկածներ։ Ըստ Սիցիլիա Բրուտյանի, 1940 թվականին, երբ Բոստոնի քննադատները նշեցին Սիբելիուսի ազդեցությունը, Ալանը այրեց իր բազմաթիվ գործերը, և որպես ներշնչանքի նոր աղբյուր նա դիմեց հայկական և արևելյան երաժշտությանը։ Մինչդեռ հայրենիքի ձայն թերթում տպագրված հարցազրույցում Այրիս Փափազյանը փոխանցում է հետևյալը. Նա, Հովանեսը, ցավով է հիշում իր վաղ շրջանի այն համարյա 1000 ստեղծագործությունները, որ ոչնչացրել է իր իսկ ձեռքով։ Դա կատարվեց 1942 թվականին Ահարոն Կոպլանդի և Լեոնարդ Բերնստայնի խիստ քննադատությունից հետո։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետություն թերթի 2006 թվականի փետրվարի 28-ի համարից տեղեկանում ենք, որ Ալան Հովանեսը իր մոր խիստ հսկողության տակ ընդհանրապես չի առնչվել հայկական մշակույթին։ 1930-ական թվականների սկզբներին պատանին պատահաբար բացահայտում է Կոմիտաս վարդապետի երաժշտությունը և որոշում է պատրել մինչ այդ գրած շուրջ 1000 գործերը, և այդպես էլ անում է։ Պատմության մեջ նման դեպքերը քիչ չեն։ Հիշենք Սանդրո Բոտիչելին, ով կրոնական գաղափարախոս Սավոնարոլայի դրդմամբ Ֆլորենցիայի հրապարակում այրել է իր իսկ աշխարհիկ բնույթի կտավները, և հետո սկսել է նկարել տիրամոր պատկերը և արտացոլել հոգևոր այլ պատկերներ։ Ալան Հովանեսի ստեղծագործական անզայրածիր դիապազոնը ծավալվում է բացվող ծաղկի շշուկից, ճապոնական թեյի ծեսում երացող ջրի խշշոցից, մինչև Սուրբ Հելեն Կղզին սիմֆոնիայի հրաբխի ժայթքումը, հայկական շարականից մինչև հնդկական ռագա, գողտրիկ երգերից մինչև օպերա, Քոչարից մինչև բալետ, Հովվի, Շվիի կանչից մինչև ամպագորգոր տրոմբոններ և շեփորներ։ Կոմպոզիտորը ստեղծագործել է գրեթե բոլոր ժանրերում ու ձևերում, աշխարհիկ և հոգևոր. Մադրիգալներ, մոտետներ, մեսսաներ, կոնցերտներ, ռապսոդիաներ, մշակել է տարբեր ժողովուրդների երգեր, պարեղանակներ, մշակել է 19 շարական և այլն։ Հովանեսը երաժշտություն գրող մեքենա է, այսպես է բնորոշել նրան Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Անդրե Կոստելյանեցը, Եվ այս ամենը հնչեցրել են աշխարհահռչակ այնպիսի երաժիշտներ, որպիսիք են Ֆրից Ռայները, Լեոպոլդ Ստոկովսկին, Եհուդի Մենուհինը, Ժան-Պիեր Ռամպալը, Ռոբերտ Շոուն, ինչպես նաև հայտնի սիմֆոնիկ նվագախմբեր և այլ երաժիշտներ. Ալլան Հովհաննեսի բազմաբնույթ արվեստում այնուամենայնիվ գերիշխում է սիմֆոնիկ ժանրը. Նա կերտել է 67 սիմֆոնիա. Եվ եթե Եվրոպայում ձևավորված սիմֆոնիա երաժշտաձևը ըստ էության նվագարաններով ներկայացվող տիեզերական դրամա է, որի ասպարեզը մարդկային սիրտն է, ապա Ալլան Հովհաննեսի մոտեցումը այլ է։ Եվ նա, որ իր իղձերի հանգրվանը համարում էր Երևանը, Վիվեկանանդայի ոգով կարող էր ասել «Հայաստանիս հողը, ահա իմ երկինքը»։ Եվ որքան էլ Ալլան Հովհաննեսին համարեին թափառական հայ, միևնույն է, նրա հայրենաբախտ սիրտը լեռներում էր։ Պատահական չէ, որ կոմպոզիտորի արվեստում լեռների թեման կարելի ասել լեյտմոտիվի դեր է խաղում։ Նա պարզապես փառաբանում է լեռները։ Ալլան Հովհաննեսի վերջին 67-րդ սիմֆոնիան կոչվում է «Ներփող լեռներին»։ Մեղմ լեռներին հաջորդում են խոր ձորերը, ապա վայրի սրածայր ժայռերը։ Այսպես է նկարագրել իր տեսածը օդանավից Հովհաննեսը. «Ինձ թվաց, թե սիրելի ու վաղեմի Հովսեփ եպիսկոպոսն իր առյուծային ձայնն է բարձրացնում առաստված. Գաբրիել հրեշտակապետին փողը շուտով պիտի հնչի ինձ համար»։ Հնչեցին Ալան Հովանեսի Սուրբ Գրիգորի աղոթքը սոլո շեփորի համար, կատարեց Սիեթլի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Չարլզ Բատլեր, դիրիժոր Գերհարդ Շվարց և լուսացակ ստեղծագործությունը, կատարեց Լեոն Բարձին նվագախումբը մենակատար Հասմիկ Սուրմելյան դաշնամուր, դիրիժոր Ժան Ժակ Վերներ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։